واشنطن لانتا افكا الصوماليقة اذا عدد فيه وواد كان لغي ستان مجدها قاقابان يهيرك افمية ذا اي مقالوين كقار اي عالم كوردان واد نغلا سعطان بوغين فيه وواد صومالي.com ونكسن لغي ستال دمانتي بملكستو اجوكتان واروفن مصفتا sagaal labaatanka bisha agoos sanadka 2022 saacadda Afrikada bari waa 6:00 barkii aroornimo Washington waa 11:00 barkii habeenimo idaacadda saaka iyo caalamku waxa idin soo jeedinaya Hussein Barre Aadan iyo aniga Falastiin Ahmed Iimaan.
Waqtiga hadda halka lagu jiro laakiin dhibaatooyinka qaar ee wali taagan kuwa maanta ugu faraha badan ee taagan waxay tahay in dadkan madawga ah ay tirsanayaan wali in aysan helin xuquuqdii dhaqaalaha oo kale si la siman sida kuwa cadaanka ah oo maaragtay wali aysan shaqooyin wanaagsan helin, wali aysan guryo fiican helin, wali maaragtay adeegyada dowladda oo kale aysan si fiican u helin, wali laamaha ammaanka oo kale iyaga inay ku taagan yihiin gaar ahaan booliska magaalooyinka kale.
kaas waxa uu ahaa garyaqaan Amiin Haaruun oo ka waramaya xuska 17 guurada ka soo wareegtay isku soo bixii lagu taageerayo xuquuqda dadka madow ee Mareykanka oo shalay ka dhacday caasimadda Washington. Warbixin ayaan idin kaga haynaa. Qodobada kale ee idaacaddeenna ku maqli doontaan waxa ka mid ah 14 milyan oo qof oo reer Masar ah oo dacwadooda la geeyay xafiiska xeer ilaalinta guud ee waddankaasi kadib markii ay ka qaybgeli waayeen codbixintii doorashada dhowaan ka dhacday waddankaasi. Magaalada Melbourne ee dalka Australia oo waxbarashada ay inta badan noqon doonto qaab online ah oo ardaydu guryaha ku qaadan doonaan, saameyn intee le'eg ayay waalidkii ardayduba arintaasi ku leedahay? Warbixin ayaanu idinkaaga haynaa ciyaarihii iyo qodobo kale. Marka horese warkii caalamka waxaa noo haya Hussein Barre Aadan.
Midowga Yurub ayaa ugu baaqay dowladda Turkiga in ay joojiso falalka daandaansiga ay ugu yeedheen ee ay ka wadaan ciidamada Turkigu bariga xeebaha Mediterranean-ka. Digniintan ayaa waxaa shaaca ka qaaday mas-uulka Midowga Yurub u qaabilsan arrimaha dibadda Jose Borrell oo sheegay in Midowga Yurub ay aad uga niyad jabsan yihiin waxa ugu yeedhay tallaabooyinka daandaansiga ah ee ay ciidamada badda ee Turkigu ka wadaan xeebaha Mediterranean-ka gaar ahaan dhinaca bari. Xurguuftan ayaa waxa ay saameyn ku yeelatay xiriirka u dhexeeya Turkiga iyo Griiga, kuwaasi oo mararka qaar la saadaalinayo in uu colaad ama ishorrimad militari u dhexmaro haddii ay arrintani sii socoto. Ra-iisul wasaaraha Japan Shinzo Abe ayaa jimcihii shalay ku dhawaaqay inuu iska casilayo jigadiisa sababo caafimaad xumo awgeed, isagoo soo afjaray mudaxileedkiisii oo ahaa mudaxileedkii ugu dheeraa ee ra-iisul wasaare dalkaasi soo mara, kaasi oo ku dadaalay soo noolaynta dhaqaalaha dalkiisa una riixay xoojinta dhinaca milatariga ee Japan. Is-casilaadiisa lama filaanka ah ayaa horseedi doonta in uu yimaado loolan u dhexeeya xubnaha xisbigiisa Liberal Democratia oo ay toddobaadyada soo socda u geli doonaan buuxinta jagada ra-iisul wasaarenimo ee dalka Japan.
Mahadsaned Hussein Barre Aadan. Subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Kumanaan dadweyne Mareykan ayaa jimcihii shalay isugu soo baxay caasimadda Washington iyagoo xusaayay sanad guuradii 17-aad ee ka soo wareegatay isku soo bixii taariikhiga ahaa ee dadka madow ee Mareykanka ku dalbanayeen cadaalad iyo sinaan. Socodkaasi uu hogaaminayo Martin Luther King ayaa waxa uu ka jeediyay khudbad uu ku cabirayay inuu ku riyoonayo dal loo siman yahay. Warbixin arrintan ku saabsan Hussein Barre Aadan ayaa noo soo diyaariyay, nalana socodsiinaya.
Weynaha Mareykanka ayaa ka qayb galay isoo bax shalay ka dhacay magaalada Washington ee caasimadda Mareykanka iyagoo isugu yimid fagaaraha u dhow taalada taariikhiga ah ee lagu maamuuso madaxweynihii hore Mareykanka Abraham Lincoln. Haddaba waa maxay ujeedada ka dambeysa isoo baxan loo dabaaldegayo? Waxaa arrintaasi noo faahfaahinaya Cabdicaziis Saalax Cumar oo ka faallooda arrimaha siyaasadda kuna sugan gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka.
Taariikhdu markay ahayd 1963-kii bishii August 28-keedii waxaa ka dhacay caasimadda Washington ee dalka Mareykanka socod ama isku soo bax aad u ballaaran oo loogu magac daray socodkii Washington ama socodkii weynaa ee Washington, kaas oo lagu tilmaamo inuu ahaa isku soo bixii ama socodkii abid ugu ballaarnaa ee noociisa ah marka laga hadlayo socodka ama isku soo baxa siyaasadda ama loogu doodayo xuquuqda bini-aadanka. Isku soo baxaasi ujeedadiisu waxay ahayd in loogu doodo xorriyadda ama xuquuqda ay leeyihiin dadka madowga ah, African Americanka loo yaqaano, gaar ahaan dhinaca shaqooyinka iyo cadaaladda. Waxaa la tilmaamaa isku soo baxa qabanqaabadiisa inay iska kaashadeen hogaamiyaal kala duwan oo dhinaca ururada ardayda, ururada xuquuqda biniaadanka u dooda, ururada shaqaale, inay iska kaashadeen qabanqaabada socdaalkaas oo muddo ay soo wadeen. Inkastoo fikradda guud ee ururka ee isku soo baxaasi la sheego inuu lahaa nin la oran jiray Philip Randolph uu lahaa fikradda isku soo baxaasi, natiijooyinkii ka dhashay ama waxyaabaha ka soo baxay isku soo baxaasi aadka u ballaadhan waxaa la sheegaa inuu sabab u ahaa ama uu gadaal ka riixay sharci marka dowladdii jirtay ee Kennedy ay rabtay inay mariso Kongareska, sharcigaas oo loo yaqaanay Civil Rights Act oo ah maaragtay sharci u dooda xuquuqda bini-aadanka. In uu ururkaas isku soo baxaas ballaadhani uu qayb ka ahaa gadaalka riixay inuu la mariyo ama uu hirgalo ama dhaqan galo sharcigaasi. Waxyaabaha lagu xasuusto isku soo baxa weyn ee ka dhacay maalinkaas waxau ahaa khudbad aada u caan baxday oo uu ka jeediyey Martin Luther King Jr. oo halgamaa weyn oo ku caanbaxay qarnigii 20-aad u dagaalanka ama u doodidda xuquuqda dadka madowga ah.
Dadka Mareykanka ee madow ayaa marxalado kala duwan soo maray si ay uga xoroobaan addoonsiga islamarkaana ay u helaan xuquuq la siman dadka kale ee Mareykanka ah. Arrimaha dhinaca sharciga ah ee ay u holgamayeen dadka madow ayaa waxaa faahfaahin ka bixinaya garyaqaan Amiin Haaruun oo ku sugan gobolka Minnesota.
Waqtigaas waxaa jiray waxyaalo badan oo maaragtay sharci qoran ah iyo sharci aan qornayn oo maaragtay ay bulshadu kula dhaqmaysay dadka madow. Waxaa ka mid ah waqtigaasi in makhaayadaha, meelaha laga cuno, hoteelada, basaska la raaco ama gaadiidka dadweynaha, in ay dadka madowga ama gadaal la fadhiisan jireen ama meelo gooni ah oo ka liita meelaha dadka cadaanka ee dhigoodii ay fadhiistaan oo kale ama wax ka cunaan, musqulaha oo kale, sidoo kale meelaha biyaha laga cabo ku yaala maaragtay goobaha dadweynaha, waxaasoo dhan ayaa jiray. Waxaa kaloo jiray mataqaanaa in sharciyo aan qorayn oo markaasi maaragtay ilmaha oo kale iskuulada inay wada aadaan way iska adkaan jirtay, inkasta oo dhowr sano waqtiga ka hor laga soo saaray maxkamadda maaragtay dastuuriga dalkan ay kasoo saartay inay sharci darro tahay iskuulada inay kala qoqoban yihiin. Haddana waa macnaha community kasta ama maaragtay bulsho kasta meesha ay degan tahay waxaa jiray adeeg badan ayaa ka jiray magaalooyinka iyo tuulooyinka. Waqtigaas waxay ka cabanayeen in ay dadka ay helaan sharciga qoran lagu wada dhaqmo, dadka madowna laga daayo cunsuriyeynta iyo faquuqa faraha badan lagu hayay. Wax badan baa iska bedelay runtii 17 sano kadib waqtigana hadda xaadirka lagu jiro, laakiin dhibaatooyinka qaarkood ayaa weli taagan. Kuwa maanta ugu faraha badan ay taagan waxay tahay in dadkan madowga ah ay tirsanayaan weli in aysan helin xuquuqdii dhaqaalaha oo kale si la siman sida kuwa cadaanka ah, oo maaragtay weli aysan shaqooyin wanaagsan helin, weli aysan guryo fiican helin, weli maaragtay adeegyada dowladda oo kale aysan si fiican u helin, weli laamaha ammaanka oo kale iyaga inay ku taagan yihiin, gaar ahaan boliiska magaalooyinka kale cabasho badan baa ka jirta. Waxaana wada ogsoonahay hadda intii muddo ah inay jireen dhaqdhaqaaqyo fara badan oo ka dhidhinaya markii cajalada fara badan iyo videos fara badan lasoo dhigay baraha bulshada, kuwaasoo tusinaya booliisku oo tacadiyo ay ka mid yihiin dil kula kacaya dad madow ah.
Isu soo baxa sanadkan ayaa kusoo beegmaya iyadoo Mareykanka ay ka jiraan rabshado iyo iska hor imaadyo u dhexeeya booliska iyo dadka ka cadhooday dilka uu booliisku u geysto dadka madowga ah. Munaasabadda shalay ayaa lagu marti qaaday inay ka hadlaan dhammaan qaraabada dadkii ku dhintay gacanta booliska.
Mahadsaned Xuseen Barre Aadan.
Waxbarashada iskuulada ee magaalada Melbourne ee dalka Australia ayaa sanadkan noqotay mid inteeda badan guryaha ay ardadu ku qaadan doonaan casharada, maadaama oo gobolka Victoria ee dalkaasi ay weli bandow iyo xayiraadiba ay saaran tahay. Iskuulada ayay ahayd in dib loogu noqdo 20-kii bishan August, laakiin waxaa dib loogu dhigay ilaa iyo 13-ka bisha soo socota ee September. Haddaba wariyaha VOA ee qaaradda Australia Ibrahim Cumar Baafo ayaa warbixintan ku eegaya saameynta ardada Soomaalida ay ku yeelatay arintan.
sanadkan ayaa ah sanad aad ugu adag guud ahaan waalidiinta reer Victoria, gaar ahaan Soomaalida oo ay qoysas badan ay ka kooban yihiin, kuna adag tahay inay waxbarashada qaabka onlineka ay kaga caawiyaan ardadooda. Iskuulada waxaa lagu jiraa sanad dugsiyeedkii saddexaad oo guryaha intooda badan waxbarashadu lagu qaatay. Maxamed Xasan Garabey waa macalin wax ka dhiga mid ka mid ah iskuulada magaalada Melbourne.
Iskuuladu Victoria sanadkan waqti waxay mareen aad iyo aad u dhib badan. Iskuuladu markii maartay normally Western countries iskuuladu wuxuu kala jibsan yahay waa afar term, waa term 1, term 2, term 3, term 4 oo midkiiba saddex saddex bilood ah. Marka term 1-ki markuu sanadka bilaabmay January and February oo iskuuladu ka haray adigu laba isbuuc camal ayaa coronavirus maartay ay u bilaabmay wadankan magaaladan Melbourne Victoria, markaasaa iskuuladii la xiray waa February ilaa iyo February ilaa iyo hadda waxaa lagu jiraa lockdown oo guriga lagu jiraa. Waxbarashadu waxay ka socotaa online. Muxuu ahaa marka waxbarashadu sanadkan sanad aad iyo aad u dhib badan uu noqday arday badan, especially arday waxaa jirto sanadkan dhammeyn rabay oo maartay nidaam ku socday, nidaamkaas oo ah wixii ka horey also ku socon jireen oo ah maartay inay dhammeeyaan buundooyinkaas laga qaato jaamacadaha ay ku maartay ku galaan. Marka wixii dhanba si ah sanadkan, marka waa hadda waxaana anaku magaalada Victoria, magaalada kaliya oo xiran Australia hadii la fiiriyo, arrintaasa ka jirto waxbarashadii caqabado badan bay also leedahay oo maaragtay waalidiintii ilmihii waxba ma u dhigi karaan, waxba kama caawin karaan, because macalinku also only ma dhigo waxbarashada markuu ilmaha u dhigo also waxaa jiro explaining, waxaa jiro maaragtay showing to salayn, waxaa jiro waqti uu ilmaha la fadhiisto macalinka oo waqti u siiyo. Marka hadda waa online smart-ka ayaan cunugoon badanaa maba soo galabo. Waxa hadda anigu macalin lahay ilmo waxa arkaysaa inay meeshu waa kusbadana maaba arkaysa kaamaradooda ma shaqeynayso, marka waa way soo galayaan haddana maaragtay way iska baxayaan ama hurdooda ku noqonayaan ama howlahooda kale wataan, bad magacii meeshuu saaran yahay. Maxamed waa soo galay, axmed waa soo galay, marka haddana waa kumana jiraan qof follow up sameynayana ma jirto. Marka niyo aqbadadaas badan kuwa yaryarka leeyahay, kuwa waaweynka VCE iyo 11 iyo 12 stress badan ahayo maaragtay in ay buundooyinkoodii iyo jaamacad ku geli lahaayeen iyo arrimahaas ayagana aad iyo walwal badan u hayo. Marka waxbarashada Victoria hadda waxaa mareynaa term 3 ba hadda sii dhammaan rabo, hal term bisa haray, term 3-gaasna waa hadda waxaa nooga haray laba isbuuc camal, welina lama hubo inay iskuulka la furi doono.
Xayiraadii bishii hore ee Luulyo la soo rogay ayaa wasaaradda waxbarashada gobolka Victoria u ogolaatay ardada labada fasal ugu dambeeya iskuulada ee Soomaalidu ay u taqaano form 3 iyo form 4 oo halkana loogu yaqaano sanadka 12-aad iyo sanadka ugu dambeeya ee 12-aad ayaa ardada loo ogolaaday inay ku laabtaan iskuulada iyadoo xayiraaduna ay jirto maadaama ay jaamacadaha u gudbayaan, balse iskuulka Islaamiga ugu Soomaalida badan ee Al-Taqwa ayaa dawladdu ka reebtay ardadaasi inay iskuulada u dareeraan, waxaana ay dib ugu laabteen qaabkii online-ka ee guryaha. Sababtuna waxay ahayd iyadoo iskuulkaasi laga helay tirada ugu badan ee cudurka COVID-19.
Marka niyo Al-Taqwa iskuulka sanadkan waxaa laga helay adigu dad badan oo ayaa lagu xaqiijiyay inay meeshaas kasoo inay ka mid ahaayeen dadkii maaragtay dad badan jirooyinka laga helay xaafadahaas oo dhan ayaa maaragtay basically lagu nabay inay iskuulkaas ka imaadeen ama iskuulkaas origin la lahaa. Xaafadaha iskuulku ku yaalo waa iskuul waa dhul weyn oo hadda dad badan oo migrants, dadka hadda waddanka soo dego hindida iyo carabta iyo soomaalida iyo ayaa dego xaafadahaas. Marka xaafadihiiba waxay noqdeen in ay qof walba laga helo la dhaho iskuulkaasu xiriir la leeyahay, iskuulkaasu ama ilmihiisa tagaan ama ka shaqeeyaa ama maaragtay xiriir la leeyahay. Marka waa xaafad aad iyo muslimiinta aad iyo ugu badan yihiin, marka dad badan baa jiro aan iskuulkaas waxba xiriir ku laheyn oo baalka laga helay oo adana waxaa lay yani iskuulka inuu xiriir la leeyahay camal lagaga soo qaatay marka sidaas ay daraadeed iskuulkii aan hadda anagu aan dhigno ilmahana noo dhigtaan ayaa maaragtay wuxuu ahaa waxaa lagu hadda lagu qiyaasay inuu ahaa iskuullada aadka ugu badnaa baalkan laga helo saasa iskuulkaasna lagu xiray iskuulka cleaning aada u weynay sameeyeen oo intaasu kumanaan kun oo lacag ku qaatay inay clean gareeyaan iskuul aada u weyn waaye marka every class every meel walba cleaning ay keeneen wax walba way hagaajiyeen welina hadda maaragtay waxay ka warsugayaan department in ay fasaxaan oo lagu noqo
haddaba waa sidee rajada in ardadu jaamacadaha ay u gudbaan sanadka soo socdo maadaama waxbarashadii tooska ahayd ee uu ishortaagay cudurka coronavirus
bundooyinka ehlayn form 3 ayaa lagu qiimeynaa jaamacadaha say ku qaadan lahayeen positionka jaamacadda lagu galaya aada iyo aada lagu tartami jiray qofkii hela waa wax weyn ahayd marka sanadkan oosow way jaamacadahaba hoose u dhigayaan yani nidaamkii wax ku qaadan jireen kus nidaamkii adkaa waagii hore
gobolkan victoria ayaa lagu wadaa in xayiraada laga qaado bisha september ee soo socoto 13-keedii ibraahim cumar baafe wararka v o a magaalada melbourne dalka australia
ayaan idinla mahadsanax wanaagsan dhegeystayaal in ka badan 54 million oo qof oo reer masar ayaa dacwadooda la geeyey xafiiska xir ilaalinta guud ee waddankaasi kadib markay ka qaybgeli waayeen codbixinta doorashada dhowaan ka dhacday waddanka masar wariyaheenna xuseen saxnuune ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan qaahira nooga soo diray
go-aanka ka soo baxay guddiga doorashooyinka qaranka ee dalka masar ayaa ugu baaqay xafiiska dacwad oogaha sare in ay tallaabo sharci ay ka qaadaan dadka codayn kara ee aan codkooda dhiiban doorashooyinkii ugu dambeeyey ee dalkani ka dhacaya qodobka 7-iyo-kontonaad ee sharciga ku saabsan ku dhaqanka xuquuqda siyaasadeed ee dalka masar ayaa dhigaya codbixiyaha ka baaqsada inuu codeeyo doorashooyinka dalka waxaa lagu ciqaabayaa ganaax dhan 500 oo geniga masaarida ah go-aankan ayaa yimid kadib markii guddiga doorashooyinka waddankani shir ay ka yeesheen doorashadii ugu dambeysay ee dalkani ka dhacday bishan ogoso tirada dadka codkooda dhiiban kara ee ka diiwaangalsan dalkani ayaa kor u dhaafaya 2.6 million oo qof ah halka wadarta guud ee codbixiyaasha codkooda dhiibtay ee doorashada golaha aqalka sare ee sanadani 2020 ay gaareen 8,990,000 oo cod ah heerka ka qaybgalka ee doorashada golaha aqalka sare ee dalkani ayaa noqotay 14.32% sida laga soo xigtay guddiga doorashooyinka qaranka taasoo macnaheedu uu yahay in 4.10 million oo muwaadiniin reer masar ah in ay ka baaqsadeen in ay codkooda dhiibtaan dadka masaarida ayaa siyaabo kala duwan uga falceliyey go-aanka guddiga doorashooyinka qaranka ee dalkani haddaba maxamed buley maxamed oo ka faallooda arrimaha carabta iyo bariga dhexe ayaa faahfaahin ka bixinaya sida bulshada masaarida ay u arkaan arrintaasi iyo waxa ugu wacan in dadka masaarida intooda badan ay ka baaqsadeen codbixinta doorashada aqalka sare
ahaantii siyaabo kala duwan ayaa arrintan looga falceliyey in badan oo bulshada ka midina waxay qabto arrintan inaysan waaqac ahayn suurtagalnimadeeduna ay aada u adag tahay sababtoo ah in 92% dadka xaqa u leh inay codeeyaan ganaax lagu soo rogo lacageed waa arrin aada u adag sababtoo ah qof walba oo ka mid ah 54 million run ahaantii waa adag tahay in qof walba kiiskiisa gaar loo baaro oo la ogaado sababaha uu ku maqnaa iyo waxyaabaha uu codeyn waayey dadku intooda badan waxay leeyihiin waqti corona lagu jiray social distancing in la ilaaliyo ayay ahayd dad badan oo waxaa jirta goobaha ay xaq u lahaayeen inay ka codeeyaan ka fogaa marka waaqiciyan dadku aada ayay waxa weye runtii ula yaaban yihiin arrintan dowladdu ay qaadatay qaab jees-jees ah oo la yaab leh ayayna uga falceliyeen halka dhanka kale dadka qeybtooda ay uga falcelinayaan weliba khaasatan dadka siyaasadda u dhuundalola arrintan inay tahay arrin aan waxawey suurtagalnimo ahayn dowladduna ay iyadu sababta leedahay oo markeedii horeba dowladdu ay dadka siyaasadda iyadu waxa weye ka goysay oo waxa weye majaalkii caamka ahaa la xiray dadku inay issharaxaan oo qaab xor ah iyo xorriyad ay wax u doortaan oo dimuqraadiyada ku jirto ay iyadu meesha ka saartay waxaana ay doorashaduba ahayd mid waxa weye matalaad ah oo aysan ahayn doorasho xaq ah oo xalaal ah aysan taasna keentay dadku inaysan doorashada aadin maadaama aysan waxba noloshooda ka bedelayn.
codbixinta doorashooyinka aqalka sare ee dalka Masar ayaa dhacday 12ka iyo 13ka bisha aynu ku jirno xilli hoos u dhac weyn uu ku yimid dadka uu soo rito cudurka COVID-19. golaha aqalka sare ayaa horey loo dhihi jiray golaha shuurada balse waxaa magacaasi la baabi'iyey kadib markii xilka laga tuuray madaxweyne Maxamed Mursi sanadii 2013. sidoo kale golahani xilliga madaxweyne Mubaariga oo waddankani xukumayay 30 sano waxaa loo yiqiinay golaha shuurada, waxaana xubno ka noqon jiray xisbiga talada hayay xilligaasi iyo weliba dadka magaca ku leh bulshada Masaarida dhexdeeda. Xuseen Saxnuuni, VOA Qahira.
Atana dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha iyo Maxamuud Mascade.
Kulan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha idaacadda Saaka iyo Caalamka. Aan ku bilaabay horyaalka waddanka Faransiiska ayaa mar kale dib u bilowday kooxda kubadda cagta ee Lyon oo iyadu todobaadkii hore ciyaaraysay horyaalka qaaradda Yurub ee Champions League ayaa kulankeedii koowaad waxay la ciyaartay Dion waxayna kaga badisay 4-1. sidaasi haatan kooxda kubadda cagta ee Lyon waxa ay ka mid tahay saddexda kooxood aan ilaahde ee horyaalka waddankaasi hoggaaminaysa. kooxda kubadda cagta ee Lyon ayaase waxaa soo gaartay arrin xarun badan kadib markii mid ka mid ah xidigahooda ugu caansan weliba kuwii wacdaraha ka dhigay koobka qaaradda Yurub ee Champions League Xusaam Cawaar ayaa wararku waxa ay sheegayaan in uu haatan laga helay cudurka coronavirus, markaasina xulka qaranka Faransiiska oo loo yeeray xidigan haatan laga tagay. waxaa la leeyahay Cawaar waxa uu karantiilnaan doonaa muddo 15 bari ah kadibna kooxda kubadda cagta ee Lyon waxa ay ka qaadi doontaa baaritaan kale oo lagu ogaanayo inuu cudurkii ka baxay. In kale ciyaaryahankan Cawaar ayaa waxa uu ka mid yahay xidigaha da'da yar ee Faransiiska oo haatan kooxaha kubadda cagta ee dunidu ay sida weyn u doondoonayaan. kooxaha doonaya waxaa ka mid ah kooxda kubadda cagta Arsenal oo iyadu isku dayeysa inay qadkeeda dhexe xoojiso maadaama xilli ciyaareedkii lasoo dhaafay horyaalka waddanka Ingiriiska ee kooxdu meel hoose ku kuftay. waxaatan macalinkooda Arteta uu doonayaa inuu xidiga wanaagsan kooxda kusoo biriyo. kooxda kubadda cagta Arsenal iyo Liverpoolna waxa ay caawa ku kulmayaan koobka Jarrad Shiilka loo yaqaano amaba FA Cup-ka kooxda ku guuleysata iyo kooxda horyaalka dalkaasi ee Premier League ku guuleysata sanad walba loo dhigo, maadaama Arsenal iyo Liverpool ay yihiin labada kooxood ee koobkan soo kala qaadayna. waxa ay ku ciyaarayaan garoonka Wembley Stadium oo koobka Community Shield ay iskaga hor imaan doonaan. haddaba la arki doonaa labadan kooxood ciddii koobka ku guuleysata walow aanay kooxdu labadooda kooxood midna ciyaaryahano wanaagsan soo iibsanin walow weli ay suuqa ku jiraan. dhinaca iyo suuqa kaliibsiga ciyaartooydana, haddii aan jalleeco xidigii kooxda kubadda cagta ee Barcelona ay muddada ku duuleysay koobabka faraha badanna u qaaday Lionel Messi iyo kooxdiisa Barcelona ayaa xurguf ba'aanay ka dhaxaysa. ciyaaryahanku markii 8 gool iyo 2 lagaga soo badiyey oo Bayern Munich ay ku soo reebtay canadii waxa uu kula dul dhacay madaxweynaha kooxda Botemeyo oo in dhaweydba aanay isku wanaagsaneyn Lionel Messi. madaxweynaha ayaa haatan waxaa la leeyahay waxaa laga yaabaa inuu xilkiisa iska casilo haddii dalabka Lionel Messi ah inuu kooxda isaga tago uu ka noqdo, laakiin taa uma muuqato haatan mid suuragala. waxa uu ciyaaryahan Lionel Messi ku adkaysanayaa inuu isaga tagayo kooxda kubadda cagta ee Barcelona oo dalabkiisa ay fuliyaan. ciyaaryahankan oo muddo badan kooxda usoo ciyaarayay koobab badanna u guuleystay ayaa waxa uu aaminsanaa in haddii uu dalbado inuu kooxda isaga tago maadaama hal sano uu kaliya kaga dhiman yahay heshiiska uu kula joogo in laga ogolaanayo, laakiin taa haatan uma muuqato. waxaana taageerayaasha kooxda kubadda cagta ee Barcelona ay ku banaanbaxayaan garoonka Camp Nou Stadium iyagoo dalbanaya in guddiga maamula kooxda kubadda cagta Barcelona iyo weliba madaxweynuhuba ay shaqada isaga tagaan, taasina ay suuragelinayso inuu Lionel Messi la sii joogo kooxda kubadda cagta ee Barcelona. dhinaca kale, kooxaha qaaradda Yurub ayaa u xusul duubaya sidii xidigan ay kula soo wareegi lahaayeen Manchester City iyo PSG baa leeyahay safka hore ayay kaga jiraan. xidigan kooxaha heshiiskiisa doonaya in ay ka saxiixdaan. kooxda kubadda cagta ee Manchester City ayaa loo badinayaa maadaama macalinkiisii hore Guardiola uu haatan laylinayo kooxdaasi. dhinaca kale, kooxda kubadda cagta ee Barcelona ayaa waxaa wararku sheegayaan in ay doonayso haddii Manchester City xidiga ay rabto in ay kala soo wareegto ciyaaryahanna ay ku jiraan Jesus Mahrez iyo weliba Bernardo Silva, halka Manchester City-na ay diidan tahay xidigahaasi in ay Barcelona u tagaan. La arki doone halka uu ciyaaryahan Lionel Messi caga dhigto Cristiano Ronaldo iyo Arwana Gitaartan iyo kulan dambe oo masaxdu inta sidaa iyo nabadda.
intaasi ku dhaafno ciyaarihii iyo maxamuud mascade markana dhinacii heesaha sheekadu makow iyo kun habeen mid socotaa codka macaan ee iba nuur
intaasina dhegeystayaal waxaa inoogu idil waa baahinteeni idaacadeed oo idinka imanaysay laanta af soomaaliga ee v o a tan iyo kulanti dambe waa anigoo xuseen bari iyo falastiin axmudibaan iyo barnaamij soo saaraha bashiir abiin kar oo idinle sidaas iyo nabadgelyo.
Kun habeen mid socota.